Денят на Дойче Веле по Дарик. Добър ден! Темите на Дойче Веле днес ви представя Бистра Узунова. Пречат ли ви чужденците? С този провокативен въпрос десният популист Герт Вилдерс се обърна към холандците, визирайки източноевропейските си съграждани. Как реагираха в Европа, ще чуете след малко. Преди това ви предлагаме коментар на Георги Папакочев за отношението на българите към агентурното минало и очакваните разкрития около милионерите на бившата държавна сигурност.
Верни на националната традиция, българите обичат да претупват всяко чудо за три дни. Срамотиите около агентурното минало на почти целия виш клир на Българската православна църква забавляваха публиката почти цял месец, след което скандалът очумя, а владиците агенти се изпокриха на топло в епархиите си, привеждайки инстинктивно в изпълнение съвета на някогашния си правешки ръководител, който обичаше да натяква весело да се снишим другари, докато бурята отмине ха-ха-ха. Кога и дали въобще Светия Синод ще излезе с някакво становище по грозния скандал, за сега е въпрос, чийто отговор интересува все по-малко хора. Подобна е ситуацията и с разправиите около така наречените агент-дипломати. След като през ноември миналата година Конституционният съд, сезиран естествено от депутати на БСП и ДПС, отмени чувствителните текстове в новия закон за дипломатическата служба, свързани с някои ограничения агенти на държавна сигурност да заемат постове в чужбина, а трима засегнати посланици дори успяха да спечелят дело във Върховния административен съд срещу предсрочното им връщане от чужбина. Ентусиазмът на новия президент Плевнелиев да изпълни предизборната си закана за отзоваване на агентите дипломати на бърза ръка се изпари. Вместо да стори това в първия ден на своя мандат, както обещаваше, сега той очаква някакво ново, съобразено с мотивите на Конституционния съд предложение на правителството, за да осъществи, ако въобще това е възможно, поетия пред избирателите си ангажимент. А ако това все пак се случи, трите дни на традиционното българско чудо отдавна ще са отминали, а топящият се сняг и наводненията ще се отмили в канавките спомена за щедрите предизборни обещания на поредния местен политик. И докато синодът и президентството удобно се снишават, в брашляна на завението е възможно да бъде увита и самата комисия по досиетата. Същата, благодарение на която през последните години станаха известни позорните дела и документи на тоталитарната държавна сигурност. Очевидно в дейността си по осветяване досиетата на стотици агенти, доносници и информатори на комунистическите репресивни органи, въпросната комисия започнала да става не само досадна за удивително жизнените структури на някогашните тайни служби, но и прекалено опасна за техните днешни превъплъщения. Предстоящото осветяване досиетата на така наречените кредитни милионери очевидно е било оценено от тайните кукловоди като прекалено опасна интервенция в най-невралгичния елемент от влиянието на ДС-мрежите – финансовият, поради което днешните приказни богаташи с плащ и кинжал са решили да преминат в активно контранастъпление. За първи път от приемането на закона за досиетата, Върховният административен съд го атакува пред Конституционния съд за член 25.3, като целта агентите с така наречените картончета отново да бъдат скрити на тъмно, а техните безобразия да се забравят окончателно и безвъзвратно. Да, средата на 90-те държавна сигурност беше принудена да преглътне осветяването на някои свои банкери. Тогава се оказа, че почти всички началници на основните финансови институции в страната, БНБ и ДСК, са активни ченгета, чиято щедрост изсипваше държавните пари в личните джобове на определени фигури от същата компания. Днес, когато харизаните капитали вече са многократно умножени и ловко препрани, не може да се позволи те да бъдат компрометирани чрез осветяване на агентурната принадлежност на техните владетели и управители. Това просто би могло да се окаже фатално за старателно съхраняваната и постоянно усъвършенствана през последните 22 години финансова мрежа. Поради което започналата битка срещу комисията по досиетата този път изглежда ще се води на живот и смърт. Битка за огромните пари на бившата комунистическа партия, пазени зорко от нейните кредитни милионери под диктовката на вечните деси агенти във всички сфери и етажи на властта. И най-вече в мафията, естествено.
Чухте коментар на Георги Папакочев.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Пиянство, разпуснатост, наглост. Уебсайт на холандските десни популисти зове сънародниците си да донасят всички провинения на източноевропейци, които ги притесняват или им създават неприятности. Само за няколко дни били събрани над 30 000 постинга. Създателят на сайта, небезизвестният десен популист и критик на исляма Герт Вилдерс, заявява, че искал по този начин да събира факти, доказващи вредната роля на източноевропейските граждани за родината му, като например нарушаване на обществения ред, замърсяване и отнемане на работни места. Мигрантите от Източна Европа създават множество проблеми, обявява Вилдерс на сайта си, и приканва холандците да се оплакват, ако вече са имали практически сблъсъци с някой поляк, българин или румънец. Събраните там оплаквания ще ли да бъдат предадени на Министерството на труда, за да документирали негативните последици от отварянето на трудовия пазар за страните от Източна Европа? Според дясно-популистката партия на свободата, в Холандия междувременно живеят между 200 и 300 хиляди източноевропейци, които не само изтиквали холандците от работните им места, но и източвали местните социални системи, допринасяйки съществено за замърсяването на околната среда, за недостига на жилища и за проблемите в интеграцията. 10 източноевропейски държави, сред които и България, се оплакаха от скандалната акция на Вилдерс. Премиерът Марк Руте, чийто кабинет съществува благодарение на поддръжката на десните популисти, за сега обаче отказва дори да коментира сайта. Според Руте, това била идея на отделна партия, която не отразявала мнението на цялото правителство. Фактът, че никой не закрива мястото за оплаквания в интернет, а Вилдерс продължава да пропагандира провокацията си, събуди недоволство не само сред политиците в Холандия, но и в Европейския съюз. Холандската еврокомисарка Нели Круз помести доста саркастични коментари на своя уебсайт. Какво ли още ни очаква, пита тя в интернет блога си и продължава. Русите коси не са ли нещо крайно дразнещо? Заклеймете русокосите. Отговарящата за интернет комисарка заявява още. Смехотворно е да се вярва, че с помощта на доноси срещу другите, Европейският съюз или Холандия могат да се превърнат в по-добро място за живот. Политици от Източна Европа призоваха в отворено писмо холандското общество и политическите му представители да се дистанцират от жалката инициатива на Вилдерс, която те наричат още дискриминираща и недостойна, съобщи агенция ЧТК. Самият Вилдерс обаче нарече всичко това прахосване на хартия и провокативно контрира. Нямат ли тия хора с какво да се занимават? Собствената си интернет-кампания той оценява като пълен успех, поради което неговата партия щяла да я продължи, го цитира холандският вестник Де Телеграф. В знак на протест в Холандия реагираха с някои противоположни проекти. Граждани призоваха своите сънародници да информират за всички положителни преживявания, свързани с източноевропейски съграждани. Появиха се и сайтове, които косвено се надсмиват над идеята на Вилдерс, преиначавайки я. Например, с апели от сорта на «Донасяйте за всички провинения на белгийци, некореняци холандци или жители на холандската провинция Лимбург». В международен план в момента се тъкат нишките на една свръхопасна игра, от която може и да излезе нова война – между Иран и Израел. Особено след като Нетаняху обвини Иран, че стоял зад атентата срещу израелски дипломати в Делхи, белези за което действително има.
Във всеки случай, освен войната на думи, вече е в ход и война на тайните служби. Атентатите срещу ирански атомни специалисти – тайнствената експлозия в един ракетен арсенал, компютърният вирус Stuxnet, всичкото и носи почерка на обичайния заподозрян израелската тайна служба Мосад. Сегашното нападение в Делхи идва да покаже, че Техеран отвръща на удара, както изглежда във взаимодействие с ливанската групировка Хизбола. Следите водят и до Грузия, където по същото време бе осуетен друг подобен атентат. Израел и Иран искат явно да си докажат взаимно, че могат сериозно да се контузят. Това е една свръхопасна игра, която се подгрява допълнително оставащите все по-остри взаимни заплахи. Съществува реална опасност, че по този път двете страни могат да се докарат до истинска война. Тази война обаче все още не е неизбежна. Има време да се предотврати най-лошото. Не всички дипломатически средства са изчерпани. Има достатъчно луфт между санкциите и евентуална тотална блокада на Иран. Техеранското ръководство трябва да се види пред алтернативата или да се откаже от атомните си планове, или да изгуби властта. Това ръководство е несъмнено ослабено, вътрешно от една опозиция, която се надява на иранска пролет, и външно от очертаващата се загуба на най-близки и може би единствен съюзник – Сирия. Международният натиск обаче се нуждае от време, за да даде ефект. Затова Западът и на първо място Съединените щати трябва да окаже сдържащо въздействие върху Израел. Съществува също опасност, че израелско-иранският конфликт може да се изплъзне от всякакви международни усилия. От една страна, Нетаняху сам си ограничава полето за действие, като сравнява ядрените амбиции на Иран с Холокоста. От друга страна, иранското ръководство би могло да се докара до положение да мисли евентуално израелско нападение като полезно за запазването на властта си. Защото когато засегнатият от санкциите народ започне да мърмори, външният враг си остава класическото средство за сключване на редиците.
Такива бяха темите на Deutsche Welle, представени от Бистра Узунова. Желая ви приятна вечер! Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.